რადიოთავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემად წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ესაა გადაცემა ლიტერატურული წახნაგები და დღეს ავამოქმედებთ რუბრიკას, რომელსაც ჰქვია ოდეტამო ცულსთან მიყვარს, რომელშიც ჩვენ ტრადიციულად საუბრობთ ხოლმე მწერლების ურთიერთობებზე. შეიძლებოდა ეს ჩვენი დღევანდელი საუბარი, რომელიც სარტრისა და სიმონე დე ბოვუარის ურთიერთობას ეხება, გადაგვეყმანა სხვა სტატუსში და სხვა კვადრატ გვესაუბრა შეყვარებულ მწერლებზე. ესენი რომ ორივენი მწერლები არ ყოფილიყვნენ და რაც თავია ეს სიყვარული რო ჩვეულებრივი სიყვარული ყოფილიყო, ეს უფრო სხვა ტიპის ურთიერთობებია, რომელიც აშკარად იმსახურებს სწორედ იმ რუბრიკას, რომლითაც ვაპირებთ მის გაშუქებას. ჟან პოლ სარტრი, სიმონ დე ბოვუარი, ეს ორი უდიდესი სახელია მეოცე საუკუნის, ხოლო ერთად ეს არის ყველაზე ექსტრავაგანტული წყვილი, რომლის წარმოდგენაც საერთოდ შეიძლება ლიტერატურაში, ფილოსოფიაში, ადამიანურ ურთიერთობებში. ერთიც და მეორეც ძალიან საინტერესო და უაღრესად რევოლუციური პიროვნებები იყვნენ. საინტერესოა, რომ ორივე ძალიან, ასე ვთქვათ, მდიდარ და კეთილშობილ ოჯახში ჩამოყალიბდა, თუმცა ორივესგან მივიღეთ მემარცხენე რადიკალი, რაც საერთოდ ნაკლებად ახასიათებს იმ კლასს, საიდანაც ისინი წარმოიშვნენ. ნუ დაიწყებს სიმონ დე ბოვუარით, ის სარტრე 3 წლით უმცროსი იყო, 1908 წელს დაიბადა. ის გახდა ძალიან ცნობილი, ასე ვთქვათ, ტრადიციული არისტოკრატული ოჯახის წარმომადგენელი. ამაზე ისიც კი მეტყველებს, რომ მას არა მარტო ერთი სიმონ დე ბოვუარი, არამედ უამრავი სიმონ ასე და ისე და ასე და ბევრი სახელი აქვს დე ბოვუარი ჰქვია. მამამისი, რომელიც იყო მაღალი არისტოკრატის წარმომადგენელი, რასპაის ქუჩაზე ცხოვრობდნენ და მამამისი იყო კაცი, რომელმაც თავისი ბედი დაუკავშირა ბანკირის ქალიშვილს, ბუნებრივია ეს იყო ჩვეულებრივი მეზალიანსი, როდესაც არისტოკრატები უკავშირდებოდნენ ლიდრებს, დიდრები იღებდნენ სახელსა და დიდებას, ხოლო არისტოკრატები იღებდნენ იმ ფულს, რომელიც მათ უკვე აღარ ჰქონდათ. მაგრამ სიმონ დე ბოვუარის ოჯახი, დედის ოჯახი გაღარიბდა, არ გაუმართლათ, ასე ვთქვათ, კომერციაში და ეს ქალი მუდმივად თავს გრძნობდა დაჩაგრულად და დამნაშავედ ქმნის წინაშე, რომ ვერ გაუმართლა იმედები და ვერ მოუტანა ის ფინანსური კეთილდღეობა, რომელსაც ეს კაცი მიელტოდა. აი ასეთ ოჯახში დაიბადა სიმონ დე ბოვუარი და იზრდებოდა როგორც უაღრესად კეთილშობილი, უაღრესად, ასე ვთქვათ, ღრმად მორწმუნე და ღრმად თავის კლასსა და თავის სიდიდეში დარწმუნებული ადამიანი და ჩამოყალიბდა აბსოლუტურად სხვაგვარ პიროვნებად. ჯერეთი ბავშვობიდანვე აღმოჩნდა ძალიან დამოუკიდებელი და მერე აღმოაჩინა, რომ მას არ მოწონდა ის მდგომარეობა, რომელიც ოჯახში დედამის ეკავა. ანუ ეს იყო საჭმლის მომზადება, თეფშების დარეცხვა და პრინციპში დამთავრდა ცხოვრება. არანაირი სხვა ცხოვრება მან არ დაინახა და ჩათვალა, რომ ქალი ასეთ მდგომარეობაში არ უნდა იყოს. სიმონ დე ბოვუარმა ძალიან ადრე ასაკიდან დაინახა, რომ საჭირო არის ქალების მდგომარეობის შეცვლა და ბევრი გააკეთა, ძალიან ბევრი იბრძოლა ამ მდგომარეობის შესაძლებლად. ის ერთ-ერთი მთავარი ფემინისტია ისტორიაში, თუმცა ზოგიერთი ფემინისტი მას ამ ტერმინს არასოდეს არ აკუთვნებს. დიდი მნიშვნელობა მეგონია მას არ აქვს. თავადია, რომ ქალთა უფლებებისთვის ბრძოლაში სიმონ დე ბოვუარის როლი ძალიან დიდია, მაგრამ ეს იქნებოდა ძალიან უხერხული, რომ გეტყვა, რომ ამ ქალის დამსახურება სწორედ ამაში მდგომარეობს, მას გაცილებით მეტი შეეძლო და მეტი გააკეთა. ის უცხოელი სკოლის არის შესანიშნავი მწერალი, მერე ის არის ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი ფილოსოფოსი და მერე ის არის იმ წყვილის მთავარი მამოძრავებელი მოტორი, რომელსაც ჰქვია სარტრ ბოვუარის წყვილი, რომელიც თავისთავად არის კულტურის ფენომენი და შესწავლის საგანი. შეხება სარტრს. სარტრი მეორე საუკუნის ალბათ ერთ-ერთი მთავარი სახელია. თუ მე-19 საუკუნეა განსაზღვრა მეოცეს, თქვათ, მარქსით, ფროიდით, გარკვეული გაგებით, რომელიც მერე მეოცეში უფრო სერიოზული გავლენის მომხდენი გახდა და ნიცშეთი, ახალ საუკუნეში ასეთი კაცი, რომელიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მთელი მსოფლიოს აზროვნებას მეტნაკლებად განსაზღვრა და ნამდვილად იყო ჟან-პოლ სარტრი, ამასაც ბევრი სახელი აქვს, ჟან პოლ არმან და ასე შემდეგ ბევრი სარტრი, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ ესეც ძალიან სერიოზული და შეძლებული ოჯახიდან იყო, თუმცა 15 თვის იყო, ანუ ფაქტობრივად ჩვილი ბავშვი იყო, როდესაც მამა გარდაეცვალა. დედამისი შვეიცარიის გვარის ქალი ძანდებოდა და საყოველთაოდ ცნობილი დიდი ქველმოქმედისა და მოაზროვნის ჰუმანიზმის ერთ-ერთი ფუძემდებლის ალბერტ შვაიცერის ნათესავი გახლდათ, ასე ვთქვათ, ძმიშვილიშვილი და ძალიან სერიოზული გავლენა მოახდინა თვითონ სარტრზეც. ეს ძალიან კარგად არის აღწერილი მის ავტობიოგრაფიულ ნაწარმოში, რომელსაც ჰქვია სიტყვები. სარტრი თავიდანვე ჩამოყალიბდა როგორც დამოუკიდებელი და მნიშვნელოვანი პიროვნება. ის იყო იმდენად ჭკვიანი და ნიჭიერი, რომ ძალიან სწრაფად გამოირჩა თანამედროვეებს შორის. მან ბევრ კარგ ადგილას ისწავლა და საბოლოო ჯამში, იმ დროს როდესაც მოდაში იყო სორბონა, მან დაამთავრა ეკოლ ნორმალ სუპერიერ. ეკოლ ნორმალი, ასე ვთქვათ, ძალიან ელიტარული იყო იმ დროს, როცა სარტრი სწავლობდა, და მან დაიცვა დისერტაცია და საერთოდ ნიშნების მიხედვით იყო პირველი, ხოლო გაერთიანებული ნიშნების მიხედვით მეორე და მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა სიმონდებო უარი. ისინი ახალგაზრდები იყვნენ, როდესაც გაიცნეს ერთმანეთთან, როცა ეს წყვილი ჩამოყალიბდა. სარტრი იყო სიმონ დე ბოვუარზე დაბალი, ცალი თვალი ჰქონდა ელამი, მეორე თვალზე გადაფრული ჰქონდა ლიბრი და თითქმის ბრმა იყო, ატარებდა სათვალეს, არ იყო ძალიან ელეგანტური და მაინც ჯერთი ის იყო სარტრი, ასე ვთქვათ, გრძნობების გარდა ემოციების და ინტელექტის მეუფე. მერე როგორც ჩანს ძალიან მომხიბვლელი მამაკაცი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ სურათებით და აღწერით ამაში დარწმუნება ძალიან ძნელია, მაგრამ ნუ ახლა ადამიანური აურა როგორი არის, ამას ფაქტები უფრო მიუთითებს ვიდრე სურათები. ფაქტების მიხედვით კი სარტრი ძალიან ძლიერი მამაკაცი ყოფილა, ყოველ შემთხვევაში სერიოზული მეკალთანე იყო და ძალიან სერიოზული კალების გულის დამხრობი. სიმონ დე ბოვუარი იყო მასზე მაღალი, სიმონ დე ბოვუარი აშკარად იყო ლამაზი ქალი, სიმონ დე ბოვუარი იყო სერიოზული პიროვნება, ასეთი ქალები უიშვიათესად იბადებიან, მასზე რა თქმა უნდა აღიზიანებდა, როცა ამბობდნენ რომ კაცივით ჭკვიანია და სხვა, ის არ იყო კაცივით ჭკვიანი, ის იყო სიმონ დე ბოვუარი ქალივით ჭკვიანი. რა თვალსაჩინო და ქალები კაცებს არასოდეს არ ჩამოუვარდა, მაგრამ მან ბევრი გააკეთა იმისთვის, რომ თვითონ ეს აზრი, რომ ქალი კაც არ უნდა ჩამოვარდებოდეს, თვითონ ეს აზრი რომ გაეხადა მისაღები. მაშინ საბრძოლველი იყო თანასწორობისთვის, მან იბრძოლა თანასწორობისთვის, საბრძოლველი იყო მაგალითად აბორტის დეკრიმინალიზაციისთვის, გააკეთა ეს ამბავი და ყოველთვის დგამდა ძალიან სერიოზულ თამამ ნაბიჯებს. ერთ-ერთი ყველაზე თამამი ნაბიჯი იყო თვითონ ეს ურთიერთობა. სარტრი და სიმონ დე ბოვუარი მთელი ცხოვრება იყვნენ ერთად, მაშინ როდესაც ისინი ცოლკმარი არ ყოფილან. იყო თუ არა ეს ოჯახი, ამის თქმა ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ ისინი ერთად ცხოვრობდნენ. რაც ნიშნავს, ისინი ცხოვრობდნენ ერთ სასტუმროში, სხვადასხვა სართულზე. ყველას ჰქონდა თავისი დამოუკიდებელი ადგილი. გარდა ამისა, სულ ერთად იყვნენ, რაც მართალი მართალია, საქართველოშიც რომ იყვნენ, ჩვენებს ახსოვთ, ვინც მათი მასპინძლები იყვნენ, რომ ერთი წუთით არ შორდებოდნენ ერთმანეთს. ეს იყო განუყრელი წყვილი, რომელსაც ჰქონდა თავისუფლებათა საკმარისი რაოდენობა, რომ არ ყოფილიყვნენ ერთ სულ და ერთ ხორცს. ასე ვთქვათ, ორი ადამიანის თავისუფალი კავშირი იყო და ამ კავშირის ხასიათი განსაზღვრა სარტრმა, რომ შესთავაზა სიყვარულის თუ ურთიერთობის მანიფესტი. ამ მანიფესტში ასეთი რამ იყო, რომ ორივე არის დამოუკიდებელი, ორივე ერთმანეთს პატივს სცემს, ორივე არის თავისუფალი, მათ შორის აბსოლუტურად თავისუფალი არიან თავიანთ სექსუალურ თავგადასავლებში, ორივე შეიძლება ყავდეს საყვარელი, საყვარლები, კაცები, ქალები, ვისაც რა გაუხარდება, მაგრამ ამავე დროს ისინი არ ღალატობენ ერთმანეთს იდეების სფეროში. ანუ ეს იყო რაღაცნაირი იდეურ ხორციელი კავშირი, უფრო იდეური ვიდრე ხორციელი, მაგრამ ამავე დროს ხორციელი თვალსაჩინო საკმაოდ მყარი კავშირი აღმოჩნდა. და სწორედ იმან, რომ ესინი იყვნენ თავისუფლები და რომ ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, გარეთ და სხვისგან გახედვის უფლება, უზრუნველყო, რომ წლების განმავლობაში და ათეული წლების განმავლობაში ეს წყვილი ერთად იყო და მათმა ურთიერთობამაც შეიტანა რაღაც გარკვეული დაღი და ასწვა საფრანგეთის ისტორიას. ესენი ძველი, ძველი ძალიან მეგობრები არიან. სარტმაც და სიმონომაც როდესაც დაამთავრეს უმაღლესი, დაიწყეს სტაჟირება. სარტმის სტაჟირება სტარტმა გაიარა 1934 წელს ბერლინში, ხოლო სიმონ დე ბოვუარს მოუწია მუშაობა უფრო საფრანგეთის ქალაქებში. ისინი მასწავლებლები იყვნენ, სვაჩურის ომის დროს სიმონ დე ბოვუარი მასწავლებელი იყო და ერთ-ერთი შემთხვევის გამო გაათავისუფლეს, იმიტომ რომ მშობელმა ბრალი დასდო თავის ქალიშვილთან არა დასაშვებ ურთიერთობაში, როგორც ჩანს უყვარდა სიმონ დე ბოვუარი და სიმონ დე ბოვუარსაც უყვარდა თავისი მოსწავლე გვარად სოროკინა. საერთოდ რუს ქალებთან ურთიერთობები ძალიან საინტერესო იყო ამ წგილისგან. მათ ყავდათ მეგობარი, საერთო მეგობარი სარც და სიმონას ყავდათ მე კაზაკევიჩი, რომელიც არტვის საყვარელი იყო, რომლის ქმარი გათხოვდა ეს ქალი მერე იყო სიმონ დე ბოვუარის საყვარელი, ოღონდ ეს საყვარლები ამათ უმალავდნენ რაღაც რაღაცებს. თუმცა კი არასოდეს ერთმანეთისთვის არაფერი არ დაუმალავთ. სარტრი ამით იყო ძალიან ბედნიერი და კმაყოფილი, სიმონ დე ბოვუარი როგორც ირკვევა მისი ჩანაწერები და მაინდამაინც ბედნიერი არ იყო. ასე რომ კაცისა და ქალის ურთიერთობაში როცა არის ასეთი თავისუფალი ურთიერთობა, როგორც ჩანს ქალებისთვის ეს უფრო მძიმე გადასატანია. თუმცა უნდა ითქვას სიმონ დე ბოვუარის სასახელოდ, რომ მას ეყო მოთმინება და ფილოსოფიური სიმტკიცე იმისთვის, რომ შეენარჩუნებინა სარტრი როგორც მეგობარი მთელი ცხოვრების მანძილზე. ამ ისტორიაში იყო ძალიან საინტერესო ჩანართები, ასე ვთქვათ. იყო მაგალითად შესანიშნავი ამერიკელი მწერალი ჩიკაგოდან, გვარად ოლგრენი, ნელსონ ოლგრენი, რომელიც იყო ძალიან სერიოზულად შეყვარებული სიმონ დე ბოვუარზე და როგორც ჩანს სიმონსაც იგი უყვარდა, მაგრამ ამავე დროს არტვის მიტოვება არ შეძლო. წლები გრძელდებოდა ეს ურთიერთობები და საბოლოო ჯამში დამთავრდა დიდი სკანდალით, იმიტომ რომ სიმონ დე ბოვუარმა ეს ურთიერთობები და მისი ტრანსატლანტიკური სიყვარული და მიმოწერა გამოიყენა თავის ერთ-ერთ მხატვრულ ნაწარმოებში, მანდარინებში, რომლისთვისაც 1954 წელს მას ხვაჭურის ძალიან პრესტიჟული გონკურის პრემია მიიღო და ამ ნაწარმოების გამოქვეყნების შემდეგ გრენი ძალიან განაცხენდა, ვინაიდან მისი პირადი ცხოვრება უწევ მთელი მსოფლიოს და მთელი საფრანგეთის განსახილველი გახდა, იმიტომ რომ დეტალურად იყო გამოყენებული მისი პირადი ცხოვრება, პირადი წერილები და სხვა. ამან რა თქმა უნდა მათ შორის განხეთქილება გამოიწვია. ძირითად განხეთქილების მიზეზი ისიც იყო, რომ ოგრენი ითხოვდა ქორწინებას, ოგრენი ითხოვდა ტრადიციულ ურთიერთობებს, ხოლო სიმონ დე ბოვუარი ამაზე თანახმა არ იყო, იმიტომ რომ მას არ შეეძლო და ჩვენ ვიცით რატომ, იმიტომ რომ არსებობდა ესეთი კონტრაქტი მასა და საბჭოს, მას არ შეეძლო მარტო ოლგრენისთვის დაეთმო თავისი თავი და დაერიწყებინა თავისი მეგობარი ჟან-პოლ სარტრი. ორივენი მოგეხსენებათ არიან ფილოსოფოსები, იყვნენ ეგზისტენციალისტები, სიმონ დე ბოვუარი უფრო გვიან ვიდრე სარტრი. ორივეზე ისეთმა ხალხმა როგორც ნიცშე, ჰაიდეგერი, დოსტოევსკი, მოახდინა ბერგსონი, მოახდინა ძალიან დიდი გავლენა. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ამავე დროს ერთმანეთზე ახდენდნენ გავლენას და ვინაიდან ახლა ყველამ იცის, რომ სარტრი დიდი ვარსკვლავი იყო, შეიძლება ვინმე წარმოიდგინოს, რომ სარტრის გავლენა სიმონ დე ბოვუარზე იყო გადამწყვეტი, ეს არც ასე. ძალიან კარგად ჩანს მათი შემოქმედებიდანაც და მათი ურთიერთობებიდანაც, რომ სიმონ დე ბოვუარის გავლენა სარტრზე არ იყო ნაკლები, ვიდრე სარტრის გავლენა სიმონ დე ბოვუარზე. გარდა ამისა იყო ერთი სფერო, რომელიც სიმონ დე ბოვუარს ეპყრა მთლიანად, აი მთელი საუკუნის კალთა პრობლემები, გენდერული პრობლემები აიღო თავის თავზე. ის არის ავტორი უზარმაზარი, ორტომიანი, ну ისტორიული თვალსაჩინით ალბათ გადამწყვეტი ნაწარმოებისა, რომელსაც ჰქვია მეორე სქესი. ეს თეორიული ნაშრომი არის, მას ჰქონდა მხატვრული ძეგლები, ერთი მანდარინები მე უკვე ვახსენე, იყო სხვათა სისხლი, რომელიც ფრანგულ წინააღმდეგობას ეხებოდა, სხვაჩურის იწერებოდა იმ დროს, როცა სარტმა დაწერა თავისი ძალიან ცნობილი პიესა. სარტრის პიესები ყველა ერთი ძალის არისო, მაგრამ ორი მათგანი, მე ვფიქრობ ბუზები და ალტონელი განდეგი ლები, რა თქმა უნდა გამოირჩეოდა თავისი საკმაოდ სერიოზული მხატვრული მნიშვნელობითაც. ორივე შემთხვევა იყო ძალიან თავისებურად მოახდინა გავლენა ერთმანეთზე, მაგალითად სარტრის ბუზებმა და სხვათა სისხლმა. ეგ არის ძალიან საინტერესო პარალელები. სხვათა სისხლი, როგორც გითხარი, წინააღმდეგობის მოძრაობას ეხებოდა, ხოლო სარტმა ოკუპირებულ პარიზში მოახერხა ბუზების დადგმა. ბუზები ეს განსაკუთრებული ნაწარმოებია, ვინაიდან კაცობრიობის ისტორიაში ერთ თემაზე ასე დაწერილი სამი ბერძენი ტრაგიკოსის ნაწარმოები გადარჩა. იგულისხმება ელექტრასა და ორესტეს თემა, იგულისხმება თემა, რომელიც არის ასე ვთქვათ ესქილეს ტრაგედიაში ქოეფორები, რომელიც არის ორესტეას დიდი ტრილოგიის ნაწილი, მეორე ტრაგედია. ეს არის ორესტეს ელექტრას მიერ დედაზე შურიძიება მამის მკვლელობის გამო. ეს არის ასევე ორი ტრაგედია ელექტრა ამ სახელით, რომელიც ეკუთვნის დიდ ტრაგიკოსებს სოფოკლეს და ევრიპიდეს. ხშირად განიხილავენ მათ როგორც სამ ელექტრას. ამათ ერთვის უამრავი ვერსიები ელექტრასი, რომელიც სხვა ავტორებმა დაწერეს და აი ერთ-ერთი ასეთი ვერსია არის მუზები, რომელიც დაწერა სარტმა. აქაც არის შურიძიების თემა. უნებრივი ამან გაიჟღერა ოკუპაციის დროს ძალიან საინტერესოდ, იმიტომ რომ აშკარა იყო, რომ ეს ანტიგერმანულად და ანტინაცისტურად განწყობილი ნაწარმოებია, თუმცა როგორ გააძვრინეს ასე ვთქვათ ეს მაშინდელ ცხაურაში ცენზურის ძალიან ძნელი წარმოსადგენი ასე მოხდა. მე ფიქრო, რომ გერმანელების ქედმაღლობამ და თავისთავში დარწმუნებულობამ და ანტიკურ მითებში ნაკლებად გარკვეულობამ, მე ფიქრობ, ამან განსაკუთრებული მნიშვნელობა იქონია, რომ ეგრევე არ აიგრძელა ეს ნაწარმოები. ბუზებში ლაპარაკი არის იმაზე, რომ განსხვავებით იმ ტრადიციული მერვეწლისა, რომელიც იყო ანტიკურ ტრაგედიებში, აქ 15 წლის შემდეგ ჩნდება ორესტე არგოში, რომ შური იძიოს მამამისის მკვლელობისთვის. და საქმეში ერევა ძალიან სერიოზულად იუპიტერი, რომელსაც კითხვაზე, თუ რატომ დაუშვა მან ეს ბოროტება, რატომ მოკლეს აგამემნონი ისე, რომ ღმერთები არ ჩაერიო, მან თქვა, რომ სამაგიეროდ მან მოუვლინა ბუზები. ეს არის ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდება მორალური ბზუილი ისმის, ანუ მორალური ბუზებია, რომელიც ტანჯავს კალაქს. ქალაქი ტანჯება იმ სინანულით, რომ მათ ვერ შეძლეს გადაერჩინა თავისი მეფე. ეს ხვაჩური ძალიან საინტერესო თემა, იმიტომ რომ ესქილესთან გუნდი, რომელიც ქალაქელებისგან შედგა, მოხუც კაცებზე პირდაპირ ერთვება მოქმედებაში და სარტმა ეს მომენტი გამოიყენა. რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტად იგი ესქილესგან არის დავალებული, მაგრამ მან აჩვენა, რომ დაძმის გზები გაიყო, როდესაც ერინიები ჩაერიდნენ საქმეებში და ისინი სინანულის გრძნობას უნერგავენ ელექტრას დედის მკვლელობის გამო. ელექტრას და ორესტეს გზები იყოფა. ორესტე უარს ამბობს მეფობაზე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ატლის ფილოსოფიიდან გამომდინარე და სიმონ დე ბოვუარის აზრებიდან გამომდინარე, რომ უარი თქვა ორესტემ მეფობაზე და გაათავისუფლა ხალხი თავისი თავისგან და მეფობისგან, დატოვა თავისი და, რომელიც ჩააბარა ასე ვთქვათ იუპიტერს ზრუნველობაში და თვითონ გაიქცა და გაეკიდნენ მას ერინიები. ეს ტრაგედია, მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი ბრწყინვალე ნიმუშია იმისა, თუ როგორ შეიძლება ფილოსოფია იქცეს ლიტერატურა. ცხოველი სარტმი ძალიან დიდხანს იყო კარგი მწერალი და დიდხანს წერდა. მას აქვს დაწერილი შესანიშნავი რომანი გულიზიდვა ან გულისრევა და თავისუფლების გზები, რომელიც მე გონი ისეთი ძალის არ არის, მაგრამ მაინც ძალიან სერიოზულია. მანამდე იყო დაწერილი მოთხრობების კრებული კედელი და ამავე დროს ის არის უზარმაზარი ფილოსოფიური ნაშრომის ერთგენიან ყოფიერება და არარა ამის ავტორი. მაგრამ რაღაც მომენტიდან მას შემდეგ სხვაჩვენის როდესაც მას მიანიჭეს ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემია 1964 წელს და სარტრმა უარი განაცხადა, აი ამის შემდეგ მან თქვა, რომ ის დავწანებებს ლიტერატურას. მან თქვა, რომ ლიტერატურა სუროგატია და მას არ შეუძლია ქვეყნიერების გარდაქმნები. სარტრი უპირველეს ყოვლისა იყო ქვეყნიერების გარდამქმნელი. ის იყო რევოლუციონერი, ოღონ ძალიან შორს იყო საკუთრივ პოლიტიკაში პირადი მონაწილეობისგან. ეს ეხება მასაც და სიმონ დე ბოვუარსაც. სარტრი და სიმონ დე ბოვუარი აღმოჩნდნენ მოვლენების ცენტრში ძალიან ბევრჯერ და განსაკუთრებით ეს ეხება იმ მომენტებს, რომელიც აი ისტორიაში გადამწყვეტი მომენტები იყო. ესაა ალჟირის საქმე, როდესაც საფრანგეთში გაიყო აზრები და იყო იდეა ფრანგული ალჟირისა, რომელსაც კამიუც ემხრობოდა, და იყო იდეა ალჟირის დამოუკიდებლობის მხარდაჭერისა, რომელსაც ემხრობოდა სარტრი. სარტ, სიმონ დე ბოვუარს, ბორის ვიანს, მორის მერლო-პონტის და ძალიან ბევრ ადამიანს გახსნილი ჰქონდა ჟურნალი „ახალი დროება“, რომელშიც იბეჭდებოდა ეს მოსაზრებები მათი. სარტრის სახლი და მისი შტაბი, ასე ვთქვათ, ამ ჟურნალის ორჯერ იქნა აფეთქებული, ხუთჯერ დარბეული. Sartre ფანტასტიკურად გადაურჩა, ასე ვთქვათ, სიკვდილს, იმიტომ რომ ბევრჯერ იყო მასზე თავდასხმის მცდელობა. ამავე დროს ის აღმოჩნდა მოვლენათა ეპიცენტრში ყოველთვის, როცა კი რაღაცა ხდებოდა მსოფლიოში. ეს უფრო ცხოვრისა ეხებოდა ეგრეთ წოდებულ მესამე სამყაროს, რომლის გულშემატკივარი იყო სარტრი. სარტრი იყო კომუნისტური პარტიის წევრი, მაგრამ მანამდეც ყოველთვის იყო მემარცხენე. ეს პარტიის წევრობა დიდხანს არ გაუგრძელდა. ის იყო მემარცხენე, რომელსაც არ ეშლებოდა გაეკრიტიკებინა საბჭოთა კავშირი, მაგალითად უნგრეთში შეჭრის გამო, პრაღაში შეჭრის გამო, გაეკრიტიკებია ვიეტნამი, ჯერ დაეცვა ვიეტნამი ამერიკული აგრესიის გამო, მერე გაეკრიტიკებინა ვიეტნამი კამპუჩიაში შეჭრის გამო, ჯერ დაეცვა და მხარი დაეჭირა ფიდელ კასტროსთვის და მერე პადილიას საქმის გამო, ეს მწერალი იყო, რომელიც ფიდელ კასტრომ დააპატიმრა ჩვეულებრივი კრიტიკის გამო, მერე გაწყვიტა კავშირი სარტმა და მისმა პარტნიორმა სიმონ დე ბოვუარ, გაწყვიტეს კავშირი კუბელებთან. მაგრამ თენ მსოფლიო სავსეა ამ ურთიერთობებთან სურათებით. სარტლი და სიმონ დე ბოვუარი ხვდებიან მაგალითად ჩე გევარას, სარტლი და სიმონ დე ბოვუარი ხდებიან ფიდელ კასტროს. ეს ორი ადამიანი და მაოისტების, ასე ვთქვათ, კავშირი. ჟურნალი ახალი დროება და, ასე ვთქვათ, მთელი მისი ირგვლივ შემოკრებილი ხალხი და მთელი მესამე სამყარო. სარტრი და სიმონ დე ბოვუარი სხვადასხვა დროს თანამშრომლობდნენ ისეთ ორგანიზაციასთან, როგორც იყო მსოფლიო მშვიდობის საბჭო. სარტრი იყო მსოფლიო მშვიდობის საბჭოს წევრი. სიმონ დე ბოვუარმა აიღო კონკური, სარტს მიანიჭეს ნობელის პრემია, რომელზეც უარი თქვა. სარტს მიანიჭეს საპატიო ლეგიონერის წოდება, უარი განაცხადა ასევე, იმიტომ რომ ის თვლიდა, რომ ამ კავშირებით, ამ პრემიებით და ასე შემდეგ იზღუდებოდა მისი თავისუფლება. ნობელის პრემიაზე უარი განაცხადა, იმიტომ რომ ის არ იყო დარწმუნებული, რომ ნობელის კომიტეტმა პრემია მიანიჭა როგორც მწერალს. იმიტომ რომ სწორედ ეს ის პერიოდია, როცა სარტრი ძალიან ძაფრად აკრიტიკებს საბჭოთა კავშირს დისიდენტების დევნის გამო და ამ პერიოდში მისთვის ნობელის პრემიის მინიჭება მან განიხილა არა როგორც ლიტერატურული, არამედ როგორც პოლიტიკური აქტი და სწორედ ამის გამო, ასე ვთქვათ, ვერაიტანა და უარი განაცხადა. სარტრი და სიმონ დე ბოვარი დადიოდნენ მთელ მსოფლიოში, ყველგან ერთად, მათ შორის როგორც გითხარით იყვნენ საქართველოში და ყოველთვის მუდმივად იყვნენ ერთად. და ეს შესანიშნავი წყვილი, ანუ ეს იყო წყვილი, რომელსაც ჰქონდა იდეური კავშირები. სხვათა შორის იყო მომენტი, როცა სარცა და კამიუს შორის დაიძაბა ურთიერთობა და ამ ურთიერთობას მეტნაკლებად აწესრიგებდა და კამიუს ინარჩუნებდა მეგობრად სიმონ დე ბოვუარი. ანუ მას ეს ფუნქციაც ჰქონდა, მას ჰქონდა ფუნქცია, ეს დიდი ადამიანი იყო, დიდი ქალი იყო. მათ არ ისურვეს ბავშვები, იმიტომ რომ სიმონ დე ბოვუარი ამბობდა, რომ ბავშვები კლავენ სიყვარულს. მართალი გითხრათ, ესე იგი ძალიან სადავო არის მისი ბევრი დებულება, მაგრამ იმ პერიოდში, როდესაც იგი იბრძოდა ქალთა უფლებებისთვის, როგორც ჩანს, ასეთი სამების თქმის უფლებას თავს აძლევდა და გარკვეული გაგებით მნიშვნელოვანი იყო. იმიტომ ის ხატავდა, რომ სტერეოტიპი, რომ ქალი აუცილებლად უნდა იყოს დედა, რომ ქალი აუცილებლად უნდა იყოს მეოჯახე და ქალი უნდა იყოს ოჯახის ბურჯი და საყრდენი და ოჯახის გარეშე რო არ არსებობს ქალი და ადამიანი, ეს სტერეოტიპები მან დაამსხვრია. ამავე დროს, როდესაც ისე იგი კრიმინალიზებული იყო მაგალითად აბორტი საფრანგეთში, სიმონ დე ბოვუარმა ბევრი გააკეთა, რომ ეს მოესპო. ამიტომ მან უბრალოდ გააკეთა განცხადება, რომ მე მაქვს გაკეთებული აბორტი და მოუწოდა ქალებს, ვინც ამავე განცხადებას გაიმეორებდა, და 453 ხელმოწერა შეაგროვა ყველა ძალიან ცნობილმა ქალმა, განაცხადა, რომ მას აქვს აბორტი გაკეთებული და ფრანგებს ძალიან გაუმართლათ იმაში, რომ ყავდათ სიმონ დე ბოვუარის გარდა ახლა ბევრი ქალი ყავდათ, რომელიც, ასე ვთქვათ, ქალთა უფლებებისთვის იბრძოდა და ფრანგებს აღმოაჩნდათ ქალი, სრულიად ფანტასტიკური ადამიანი, ასევე სიმონი ვეილი, რომელიც იყო ქალი, რომელიც ბავშვობიდანვე გადაურჩა ჰოლოკოსტს, ანუ ის მოხდა საკონცენტრაციო ბანაკში და სასაულებრივად გადარჩა, ეს იყო ასე ბირკენაუს ბანაკი, ანუ ოსვენცინ ბირკენაუს ბანაკი, რომელშიც იგი გადარჩა და მისგან მომავალში დადგა დიდი მოღვაწე, მინისტრი, რამდენიმეჯერ იყო მინისტრი, ბოლოს კალვატონი ვეილი იყო ევროპარლამენტის პირველი ქალი პრეზიდენტი, ეს ახლახან გარდაიცვალა სხვა შვილს და მისი დაკრძალვის დღეს, ის დაიკრძალა ჩვეულებრივ სასაფლაოზე, მაგრამ დაკრძალვის დღეს საფრანგეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მას განზრახული აქვს გადაასვენოს, ანუ მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ გადაასვენონ სიმონ ვეილი პანთეონში. აი სიმონ ვეილმა, სწორედ სიმონ დე ბოვუარის ინიციატივა გაითვალისწინა და სწორედ მისი მინისტრობის დროს საფრანგეთმა დეკრიმინალიზაცია უყო აბორტს და ამან მოახდინა გავლენა მთელს ევროპაზე და მთელ მსოფლიოზე. ასე რომ თუ ქალები დღეს მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, თვლიან თავისუფლებად, თვითონ დაგეგმონ ოჯახი და თვითონ გადაწყვიტონ გაიკეთონ თუ არ გაიკეთონ და რომ არ იყოს ეს კრიმინალი, ეს არის ის მიღწევა, თავისუფლების ის მიღწევა, რომელსაც მიაღწია სიმონ დე ბოვუარმა. გასაგებია, რომ კონსერვატორებს ეს ამბავი ძალიან არ მოეწონათ და ახლა სიმონ დე ბოვუარი ძალიან ბევრი კონსერვატორის აზრით საერთოდ რაღაცნაირ მონსტრადაც კი განიხილება, რომ ეს წინააღმდეგი იყო ოჯახის, წინააღმდეგი იყო ბავშვების და სხვა, რაც პრინციპში არ არის მართალი, იმიტომ რომ როგორც არც ისე სიმონ დე ბოვუარს დარჩა ხალხი, რომელიც მათ იშვილეს და დაუტოვეს თავისი ქონება. უნდა ვთქვათ, რომ სარტრი გარდაიცვალა სიმონ დე ბოვუარზე ადრე და ეს წყვილი აი იმდენად ნამდვილი წყვილი იყო, იმდენად ღრმა და საფუძვლიანი ურთიერთობა ჰქონდათ, რომ ეს წყვილი ვერ დაინგრა სარტრის სიკვდილის შემდეგაც კი. სიმონ დე ბოვუარი ცხოვრობდა სახლში, რომლის ფანჯრები ხშირად აჩვენებენ ხოლმე ამას, ძალიან ხშირად პარიზში ჩასულეს, რომლის ფანჯრები გადიოდა იმ სასაფლაოზე, სადაც დაკრძალული იყო სარტრი და სადაც ახლა სარტრის სიკვდილიდან 6 წლის შემდეგ გარდაიცვალა და დაკრძალეს სიმონ დე ბოვუარიც. და ეს არის მსოფლიოში ალბათ ერთადერთი იშვიათი საფლავი, რომელსაც აწერია ჟან პოლ სარტრი სიმონ დე ბოვუარი და ისე არიან ერთად დაკრძალულები როგორც მეუღლეები, თუმცა არასოდეს მათი ურთიერთობა არ ყოფილა ფორმალიზებული. ეს არ არის ცოლქმრის საფლავი, ეს არის ორი თავისუფალი ადამიანის ერთობლივი საფლავი ძალიან ლამაზ პატარა სასაფლაოზე. სხვა შორის სასაფლაოსთან დაკავშირებით, ვინაიდან საქართველოში არ მთავრდება ეს თემა, პანთეონისა და საფლავების თემა, აი ფრანგებს მაგალითად ეს წყვილი სიმონ დე ბოვუარი და სარტრი დაკრძალული ჰყავთ ჩვეულებრივ სასაფლაოზე, ისე როგორც ჩვეულებრივ სასაფლაოზე არის დაკრძალული თითქმის ყველა დიდი ფრანგი მწერალი, ვიქტორ ჰიუგოს, დიუმას, ანდრე მალროს და ზოლას გარდა. ყველა დანარჩენი დაკრძალული არის ან პერლაშეზე, ან მონმარტრზე, ან ამ პატარა სასაფლაოზე, რომელიც არის ასე ვთქვათ მარცხენა სანაპიროზე. და ეს არასოდეს არ არის მათთვის პრობლემა. სხვათა შორის კამიუ მაგალითად დაკრძალულია სულ სხვა ადგილას, ახლა დიდი წევლები ბევრი დაკრძალულია პროვინციაში და პატარა ქალაქებში, ეს არასოდეს არ ყოფილა არანაირი პრობლემა. ახლა რაც შეეხება შემოქმედებით ნაწილს, სიმონ დე ბოვუარი როგორც თეორეტიკოსი, როგორც ფემინიზმის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, რა თქმა უნდა, უაღრესად მნიშვნელოვანი ავტორია თავისი თეორიული ნაშრომებით, რომელშიც მან თქვა ასეთი ფრაზები მაგალითად, რომ ქალად არის ბადებიან, ქალად ხდებიან. ანუ ქალობა, ანუ გენდერი, ეს არ არის ასე ვთქვათ დაბადების მომენტი მარტო, ეს არის ადამიანის ჩამოყალიბების მომენტი. ხოლო სარტს ეკუთვნის ტერმინი ასეთი, რომ ადამიანს მიჯილი აქვს იყოს თავისუფალი. აი სწორედ ეს ტერმინი და საერთოდ სარტრის საყვარელი სამი მოვლენა, სამი ფილოსოფიური მოვლენა, ესაა თავისუფლება, ესაა გაუცხოება და ესაა დიალექტიკა, არის ის სამი ფენომენი, რომელიც აერთიანებდა ამ წყვილს. ისინი იყვნენ თავისუფალი, მაგრამ ისინი თვითონ ქმნიდნენ სამყაროს, არც აღწერდა, რომ ადამიანი არის პროექტი, თვითონ ქმნის თავისთავს და ადამიანი თვითონ ქმნის ისტორიას. ის არ არის ჭანჭიკი ისტორიის, ის არის ისტორიის შემოქმედი. აი ზუსტად ასეთები იყვნენ სარტრი და სიმონ დე ბოვუარი, საამაყო წყვილი მეოცე საუკუნისა, რომელთაც პატივისცემით იხსენებს როგორც ფრანგული საზოგადოება, ისე ბევრი ვინმე მსოფლიოში. დღეს სარტრი და მემარცხენე იდეები შეიძლება ისე პოპულარული არ არის როგორც 68 წელს, მაგრამ ისტორიიდან სარტრის და სიმონ დე ბოვარის წაშლა არავის არც უცდია და ამას არანაირი აზრი არ აქვს, იმიტომ ეს არის სიმაღლე, რომელიც ერთხელ აიღეს ფრანგმა ინტელექტუალებმა.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.